сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. 1-сентябрда Кырымдын Карасуу базар шаарында Кырым татар изгилери истелигине коюлган хатире ташы мәсхәр айтылды. Коймалардын бирилиши инде август айында жимерле башлаган булса да, Кырым татар эшкуарлары шаар башы Альберт Кангиев бирге 1-сентябрда гына киле алган. Толыраак айтып Дилавер Осман сөйлөй.
Билгисиз шахыслар тарафынан газизлер Осман Девлетли, Селви Девлетли, Умер Девлетли хатиресине коюлган ташынын айланасында бир нече кыйма жимирилди. Кыймаларынын кайбирлери инде август айында жимирилип башласа да Кырым татар эшкуарлары, Кырым татары болгон шаар башы Альберт Кангиев мында 1-сентябрда келип жеттилер. Алар 1-сентябрда Карасуу базарда Севич Кырым татар бала бакчасын тантаналы ачылышында катнашкан соң бул хабарны эшитип шаар бакчасына келип жеттилер. Жерли мажилис раиси Мустафа Асаба жинаят кылынган урунга район СБУсунун вакилин чакырткан соң бул хабар район администрациясы раиси региондор фиркасы вакили Олег Русецкийге хабар этилди. Ул өзү мында килмеди, район милициясы кызматкерлери эсе жинаят урунуна келип протокол жазып башладылар. Шунда айтерге керек, ташның үстінде фашист белгісі қызыл бояу белән ясалғанын да көрүргә мүмкін. Бу белгі таш үстінде 19 май күні ақ бояу белән ясалғанын, аннары қызыл бояу белән ясалғанын хабар етті ташны орнаштыру ұйыштыручыларынан бірісі язучы Певат Зетти. Мин бу хакта бір кімге хабар итмедім, чөнки элек Бекир Чобанзаде хайкәліне ясалған хиянаттыклар хаққында милицияга да, администрацияга да хабар иткенде бир натыйжа чыкмады, деди Певазетти. Сөзүнө давам этип ул, газизлерге жасалган хыянатлыкта мин ырысларны да, регионлар фиркасы вакилдерин да бир кимне да айыпламайм. Муну ессиз дини иманы булмаган кишилер эшледилер, деди ул. Шулай этип, хатире ташы орнаштырылган урунда 9-10 гасырларда жирленген Өш Кырым татар газизине де туган йортунда тынчтык юк дияргә мөмкин. Һәм мондый хыянатлыклар Кырымда Кырым татар газизләренә дәвамлы кылынып килә. Бакча сарайда карлы газиз кабыры 40 газизләргә мондый хыянатлык кылынган иде. Ахмачиттә исә 2 тапкыр советлар герои Аметхан Султанның зур портреты өстенә дә фашист билгесе ясалган иде. Моны эшләгәннәр шулай да табылмады. Карасу базарда йөз бергән хыянатлыкны кайбер Кырым татар эшкуарлары арасында Севич балалар бакчасы ачылу көненә каршы ясалган акция дигәннәр дә булды. Чөнки электән бу бакча тик Кырым татар телендә тәрбияләү бакчасы булуы каралган булса, район администрациясе аны украин Кырым татар телле бакча итеп билгеләде. Инде 2009 елда әзер булган Төркиянең Кырымдагы Тика агентлыгының акчасына ясалган, жиһазландырылган, ремонтланган бу бакчага бир тиен сарыф итмәгән җирле хакимиятләр аяк чалып килделәр. Алар 3 ел дәвамендә аның ачылышына каршы төрле сәбәпләр табып тордылар. Ахырда инде украин группаларын ачарга әмер иттеләр. Шулай итеп, 48 баланы кабул иткән Севинч бала бакчасында инде 2 кырым татар, 2 украин группасы булачагы билгеләнде. Ни өчен украин группалары шәһәрнең тагын 3 бала бакчасында ачылмады һәм бер кайчан булмады дигән сорау исә җавапсыз кала. Кырым татар газизләренең хатирә ташына кем хыянатлык кылды дигән сорау да җавапсыз. СБУ һәм РОВД хезмәткәрләре бу вакыйга буенча җинаи эш кузгадылар. Ләкин Кырымда Кырым татар хайкәлләренә, зиратларына, мәчетләренә, хатирә ташларына ясалган уннарча җинаятьләрне кылганнарның берсе хәзергәчә табылмады. Карасу базарда 1 сентябрьдә булган җинаятьне кылганнар табылачагы да шөбһәле. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер